No niin, Jumalan siunausta ja rauhaa teille, sisaret ja veljet. Jälleen saamme asettua Jumalan sanan ääreen. Raamatun kohta, jolla aloitan sanoman välittämisen, löytyy toisesta Samuelin kirjasta, sen 22. luku, sieltä jakeet 17, jakeeseen 22. Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä. Hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani, minun vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät. He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä. Mutta Herra tuli minun tuekseni, hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut. Sillä hän oli mielistynyt minuun. Herra tekee minulle minun vanhurskauteni mukaan, minun kätteni puhtouden mukaan hän minulle maksaa. Sillä minä olen noudattanut Herran teitä, enkä ole luopunut pois Jumalastani jumalattomuuteen. Otsikko tälle illalle, henkisestä ahdistuksesta pääset Jumalan avaralle. Ja jonkin aikaa sitten tämä sanoma tuli minun sisäiseen elämääni, ei niin kovin vielä terävänä kuin sen nyt tänä iltana koen, mutta tuona ajatuksena, tuollaisena aivan kuin viestinä, että tältä alueelta tulee Jumalan sanaa julistaa. Ja viime maanantai-iltana, kun meillä oli tilaisuus täällä erään veljen kanssa keskustelussa, niin muutaman sanan tilaisuuden jälkeen, hän on nytkin täällä, niin hän mainitsi juuri tästä asiasta, josta aion tänä iltana teille puhua, juuri tästä masentuneisuudesta, mikä niin voimakkaalla tavalla vaikuttaa elämässä. Minä koin, että se oli aivan kuin sellainen Jumalan maailmasta ihmisen kautta tuleva signaali, viesti minulle, että nyt on aika käsitellä Jumalan sanan pohjalta, ja myöskin sen kaiken kokemuksen pohjalta, mitä henkilökohtaiseen elämäänkin liittyy, juuri tätä aluetta. Ja viimeisen vajaan vuoden aikana olen hyvin voimakkaasti kokenut oikeastaan alkusyksystä lähtien, kuinka yhä enenevässä määrin eteeni on tullut ihmisiä, joilla on tämä sama rasite oman elämän päällä, syvä ahdistus ja masentuneisuus. Ja kun tällaista ihminen kohtaa omassa elämässään, niin on aivan varma asia, että meidän Herramme haluaa myöskin tulla mukaan osoittaakseen apunsa. Sillä niin kuin jo kauan sitten, kun hän näki kansan joukon, joka oli ahdistettua, niin hän kävi heitä sääli. Ja hän halusi ojentaa auttavan kätensä, auttaakseen ihmisiä pois siitä ahdistuksen tilasta. Syyskuussa, kun meillä oli täällä eräs tilaisuus, oli jälkikokoushetki, niin kuin tänäkin iltana me pidämme jälkitilaisuuden. Kun tämän aiheen annoin muille tiedoksi, niin tuossa yhteydessä vielä laitoin sähköpostiviestissäni toimiston sinne yläkertaan, jossa laaditaan ilmoitukset, että muistakaa mainita jossakin ilmoituksessa, että erityinen rukoushetki on tämän tilaisuuden jälkeen. Me rukoilemme vapauttavan rukouksen ja me voitelemme öljyllä, että Herra saa ilmestyä niiden elämään, jotka tarvitsevat nyt erityisesti tällaista vapahtajan käden kosketusta. En useasti alleviivaa tällaisia asioita, mutta nyt koin, että näin tulee juuri menetellä. Julistaa vapauttava rukous sekä voidella öljyllä Jumalan sanan mukaan. Ja Herra tulee ilmestymään. Niin, kun viime syksynä oli tuo jälkikokous erään tilaisuuden jälkeen, niin minun eteeni tulee 35-vuotias, noin 35-vuotias mies. Ja ensimmäiset sanat hän lausui, että minua ahdistaa, on valtava ahdistus rinnassa. Minä Vaikka sielutani olen herkkä, niin en kuitenkaan niin kovin usein kyynelehdi. Mutta tuossa hetkessä niin kyynelet alkoivat valua minun poskipäitäni pitkin. Tämän veljen muutamat sanat vaikuttivat minun omassa henkisessä olemuksessani jotakin saman muistoa siitä, minkä olin itse käynyt lävitse. Se kosketti niin voimakkaasti. Minä samaistuin tuohon ahdistukseen, jota tämä veli parhaillaan koki. Kun Jumalan edessä olin tämän sanoman suhteen, niin en päässyt ohi sen tosiasian, että oma elämäni on myöskin kokenut hyvin voimakkaalla tavalla, joskaan ei mitään pitkää aikaa, mutta kuitenkin ihan riittävästi juuri kokemusta tästä ahdistuksesta, masennuksesta. Ja koin, että minun on liitettävä tähän julistukseni myöskin henkilökohtainen oma kokemukseni. En päässyt ohi helkkästi sitä saarnamiehenä ikään kuin haluaisi ohittaa sellaiset asiat, ikään kuin tässä ei olisikaan kuolevainen. Ikään kuin ei kokisikaan samoja asioita kuin muut kokee. Ja kuitenkin todellisuus on se, että kaikki samat asiat joudumme me myöskin kokemaan, vaikka kuinka uskomme, kuin meidän lähimpämme, sisaremme ja veljemme. Ja juuri ehkä sen tähdenkin Jumala sallii näitä asioita elämäämme, että pääsemme paremmin ymmärtämään myöskin, mikä monien elämän tila on tällä hetkellä Herrankin laumassa. Sillä niin kuin tiedämme, emme ole poissuljettuja mitenkään niistä asioista, jotka yleisesti vaikuttavat koko tässä yhteiskunnassa ihmisten elämässä. Mutta kun nämä asiat tulevat meitä kohden ja joudumme niitä kokemaan omassa elämässämme, niin meillä on tämä valtava etuoikeus tietää ja mahdollisuus saada myöskin Jumalalta sellaisia asioita elämämme, jotka auttavat meitä, auttavat selviytymään. Ja loppujen lopuksi nämä kokemukset voivat tulla valtavaksi pääomaksi koko meidän elämämme nähden, että me voimme myös toisia auttaa, niin kuin on tarkoituskin. Ei niin, että eläisimme itsekkäästi vain itsellemme, vaan eläisimme Jumalaa palvelen lähimmäistemme hyväksi. Kun Petri mainitsi Itä-Afrikan tilanteen, josta olemme saaneet kuulla järkyttävät uutiset siitä nälänhädästä, kuolleisuudesta, joka siellä vaikuttaa. Niin tuossa istuessani, aivan kuin sisäiseen maailmaani, jokin olisi sanonut, tässä on nyt meidän länsimaisille kristityille puntari, jossa todella punnitaan meidän kristillisyytemme. Ojentuuko meidän kätemme niin kuin Herran käsi ojentuu auttaakseen näitä ihmisiä? Niin, nämä kokemukset, joita me saamme tällä tiellä, tulevat ne sitten minkä kaltaisten asioiden kautta hyvänsä, ne on tarkoitettu meille pääomaksi. Pääomaksi. David kirjoittaa. Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä. Tällä miehellä oli kokemus, joka oli sen kaltainen, että hän oli jossakin syvällä, hukkuvassa tilassa. Ja sieltä Jumala nostaa hänet ylös, pelasti minut voimallisesta vihollisestani. Tuo vihollinen voi olla mikä hyvänsä. Ei ensimmäiseksi tarvitse ajatella, että se on jokin sarvipää, joka vainoaa jatkuvasti. Se voi olla juuri ahdistus, tuska, masennus tai jokin muu sen kaltainen asia, mikä aivan kuin vihollisen kaltaisella tavalla hyökkää meidän elämämme kohden. Joka painaa meidät sinne alas niin, että me koemme aivan kuin, että nyt me hukumme. Herra, auta meitä. Ja David mainitsee vielä, että minun vihamieheni olivat minua väkevämmät. Tuossa heikkouden tilassa ei siinä kyetä vastustamaan, Monesti siinä on aivan kuin aseet kirvonneet kädestä. Jos joskus on ollut sellainen tunto, että tulkoonpa vaikka minkälainen Goliat vastaan, niin kyllä minä käyn uskon hengessä ja saapa nähdä, että kuka tästä lähtee karkuun. Mutta on tilanteita ihmisen elämässä, jolloin tämän kaltainen ikään kuin usko otetaan pois. Ihminen riisutaan niin, että hän joutuu tuollaiseen voimattomaan tilaan ja kokien, että tulee nämä väkevät ja minä en voi niille mitään. He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä. Hädän päivänä nämä asiat saartavat, tulevat taakaksi. Jokin, niin, kun ajattelin tätä Daavidin kohdalla, ajattelin, että mitä kaikkea voikaan tulla ihmisen kohdalla, tällaisia tilanteita, joista voidaan sanoa, että se on ihmisen hädänpäivä. Minulla on ystäviä, joille on tullut sanoma, teidän lapsenne on kuollut. Minä voin hyvin kuvitella, että mikä tilanne silloin syntyy. Tulee elämän katastrofi, aivan kuin yhdessä hetkessä kaikki synkkenee. Tulee valtava tuska ihmisen elämään. Jokin asia voi viedä ihmisen tällaiseen tilanteeseen. Mutta sitten Daavid mainitsee tämän. Hän toi minut avaraan paikkaan. Herra tuli minun tuekseni. Herra tuli minun tuekseni ja toi minut avaraan paikkaan. Hän vapautti minut. Kiitos Jumalalle. Apu ei ole kaukana, ei missään tapauksessa. Ja Jumalan tahto on, että myöskin meidän silmämme avautuvat näkemään tämän avun todellisuuden. Niin kuin niin monta kuin meitä tänä iltana tässä salissa on, niin Jumala henki haluaa sinulle jälleen kerran osoittaa, että itse vapahtaja elävänä todellisena, samana, josta sanotaan, hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, on meitä lähellä, eikä vain ulkokohtaisesti meitä katselen, vaan meidän sydämissämme vaikuttaen sitä, että me voimme nähdä hänen ojennetun auttavan kätensä. Niin, oma henkilökohtainen kokemus saattoi minut tähän sanomaan, ja tuo kokemus kieltämättä, kun ajattelen näin jälkikäteen, vaikka se on paljon antanut, niin siinä vaiheessa, kun itse joutui noin vuosi sitten kokemaan tilanteen, että yhtenä päivänä vain aivan kuin henkisessä maailmassa tapahtui jotakin sen kaltaista, että kaikki voima otettiin pois, energinen mies pysäytettiin niin, että täydellisesti aivan kuin koko elämä halvaantui. Tuli valtavat pelkotilat omaan sisäiseen maailmaan. Tuli valtava epävarmuus kaikesta tulevaisuudesta. Aivan kuin koko elämän taivas olisi mennyt aivan pimeäksi ja synkäksi. Aivan jotakin käsittämätöntä. Sellaista, mihin ei löytänyt mitään järjellistä syytä. Se vain tuli yhtäkkiä. Se tuli niin kuin vihollinen hyökkäsi päälle, tarttui kiinni ja sen myötä päivä päivältä ahdistus lisääntyi lisääntymistään. Minä tiedän, että täällä on ystäviä, joille tämä on oman elämän kokemusta. Ehkä osalle ei ole, mutta todennäköisesti kaikki me jonkun asian kautta olemme joutuneet kokemaan, mitä on silloin, kun tulee ahdistus. Ja tulee masennus päälle. Mitä se merkitsee? Siinä ei enää ymmärrä, mitä tehdä. On vain, aivan kuin alistuneena tuohon tilanteeseen. Mielessään kyselle, mitä olen tehnyt väärin. Olenko tehnyt syntiä? Ensimmäinen tietysti kysymyksenä on, että olenko tehnyt syntiä? Ihminen alkaa kaivamaan omaa sydäntään etsimään syytä. Ajan kanssa ymmärsin, että tällainen tilanne yksinkertaisesti oli tapahtunut tiettyjen laiminlyöntien tähden liiallista työntekoa, liian vähän omasta itsestä huolehtimista ja tämän tyyppiset asiat, jotka vaikuttivat tiettyjen asioiden kautta tulleet pettymykset omalla kohdalla ja niin edelleen. Nämä vaikuttivat, että tuli tuollainen laukeaminen, ei enää ikään kuin henkinen maailma kestänyt, vaan tapahtui niin kuin jossakin autossa, kun tulee liikaa jännitteitä, niin menee relet päältä. Näin tehtiin minun kohdallani, aivan kuin lyötiin relet pois päältä. Ja sen seurauksena 1,5 kuukautta täysin lamaantunut tila. Aamusta ilta myöhään, ei muuta kuin vain olet aivan halvaantuneessa tilassa. Olen joskus jollekin maininnutkin, että oikeastaan muita näiden pitkien päivien aikana ei ollut vierellä kuin 2 kääpiösnautseria. Ne olivat parhaat sairaanhoitajat. Aina välillä hyppäsivät rinnan päälle lepäilemään, nuolemaan poskea. Ei kyennyt oikeastaan lähtemään mihinkään. Ei kyennyt ystäviä tapaamaan. Ei mitään sellaista aktiivista ulospäin suuntautumista kuin aikaisemmin oli tapahtunut. Tila oli yksinkertaisesti tosi surkea. Ja lähiystävät, omaiset, perhe vierestä ihmettelevät, että mitä on tapahtunut. Tämä kaikki oli aivan suurta kysymysmerkkiä. On vähän vaikea puhua näistä asioista. Minä koen jonkinnäköistä tahmeutta sisikunnassani kertoa näitä, mutta kiitos. Mutta minä jotenkin olen kokenut, että nämä täytyy tuoda julki, jotta sitä ymmärrät, että ei kaikki ole niin menestyneitä ja onnistuneita pulpetin tällä puolella, jotka julistavat, että heillä olisi mitään kokemusta näistä asioista, mitä elämä sisällään pitää. Tämä johti jopa niin pitkälle, että minun piti mennä ammattiauttajan puheille. Ei enää kestänyt henkinen puoli. Oli pakko saada jotakin puhua ja kysyä ihan ammatti-ihmisiltä, että mistä tämä kaikki johtuu. Jonkin verran sain apua ja näin ollen voin kyllä sanoa näistä asioista, että ei tämä ole pahasta, jos me hyväksi käytämme niitä, joilla on ymmärrystä ja viisautta maalliseltakin puolelta antaa jotakin näkökulmaa tällaiseen elämän tilanteeseen. Mutta ennen kaikkea minä olen erittäin kiitollinen Jumalalle 2-3 ihmisestä, jotka näkivät tilanteen niin kuin Jumala sen näki. Niin kuin Jumala sen näki. Me emme tiedä, mitä Daavidin kokemukseen liittyy, kun Herra ojensi kätensä. Kuinka paljon siinä oli inhimillisiä välikappaleita mukana. Mutta yleisesti ottaen voimme todeta, että Jumala kun käyttää ihmisiä välikappaleenaan, niin en yhtään aseta kyseenalaiseksi, etteikö David saanut kokea joidenkin ihmisten kautta tätä Jumalan apua omaan elämäänsä, kuinka Herra ilmestyi hänelle. Mutta kaiken kiitoksen ja kunnian hän antoi Jumalalle. Noina päivinä 1,5 kuukauden aikana sain kokea, että Herra näiden 2-3 ystäväni kautta puhui. Heidän kauttaan osoitti rakkautta. He olivat aivan kuin niitä, jotka nostivat minut vaareille ja kantoivat Jeesuksen eteen, kun ei itse oikeastaan siihen kyennyt. Ei ollut aktiviteettia tuolla sisäisessä elämässä, että olisi pystynyt, jos nyt näin kuvailisin, Herran eteen kävelemään. Ei niin, ettenkö rukoillut, ettenkö huutanut avuksi Herran nimeä, ettenkö lukenut psalmeja ja Jumalan sanaa, mutta se ei riittänyt vielä vastaukseksi.
piti tulla nämä muutamat henkilöt, 2-3 henkilöä, jotka näkivät tämän tilanteen. Daavid sanoi psalmissa 23, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa. Siis pimeät laaksot ovat todellisuutta. Niitä tulee. Daavid sai sen kokea, mutta hän sai kokea myöskin, Herra oli pimeässä laaksossa. Ja mikä siunatuinta on sanoa sinulle, sisareni ja veljeni, on eri asia olla pimeässä laaksossa kuin elämän umpikujassa. Jumalan ihmisellä ei ole elämän umpikujaa, vaan hänellä on korkeintaan pimeä laakso. On korkeintaan taivas, joka on mennyt pilveen, mutta pilvien takana on taivas. Siellä aurinko paistaa jatkuvasti ja täydeltä terältä. Ja se on mitä siunatuinta saada sinullekin sanoa, että aurinko paistaa. Vanhurskauden aurinko paistaa ja loistaa ja haluaa parantaa sinut, vapauttaa sinut. Vaikka tällä hetkellä on elämäsi yllä niitä pilviä, niitä asioita, synkkiä pilviä, jotka ahdistaa, taakoittaa, sitoo ja lyö maahan, niin että et pysty korkeintaan ehkä muodollisesti hymyilemään, mutta sinun sisäinen elämäsi ei hymyile. Herra näkee tämän tilanteen. Hän tietää kaiken. Kiitos Jumalalle, vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, sielläkin sinä olet minun kanssani. Siellä laakson pohjalla, siellä ei kovin paljon enää voi alaspäin katella. Sieltä ei ole kuin yksi suunta katsoa ylöspäin. Mutta mitä enemmän sinä olet siellä alhaalla, niin varma asia on, kun sinä katsot ylös, niin myöskin sitä suuremmin taivas avautuu. Sitä suuremmin taivas avautuu. Jumala erikoisesti huomioi, hänen rakkautensa erityisesti kohdistuu niihin, jotka tällaisessa ahdistuksessa elävät. Sehän on jotenkin luonnollisessa elämässäkin ja luonnollistakin näin, ja se on luonnollisessakin elämässä näin, että ei silloin, kun kaikki on kunnossa lapsella, niin eihän siihen nyt mitään nyt erityishuomiota tarvitse kiinnittää. Mutta silloin, kun lapsi on hädässä, niin jokainen inhimillinen vanhempi tekee kaikkensa auttaakseen lastaan pois tuosta hädästä. Jos meidän lapsillemme tulee ongelmia, niin kuin minäkin olen jo käynyt 2 lapseni kohdalla läpi isänä sen, mitä murrosikä pitää sisällään. Ja kun näistä geeneistä on jälkikasvu rakennettu, mitä minullakin on, niin ei he olleet mitään pyhäkoululaisia. Minä tiedän myös jonkin verran, mitä pitää sisällään murrosikäisen lapsen elämää. Se ei ole helppoa katsoa. Siinä välillä puoliso on yökaudet rukoilemassa. Oli jakso, jolloin piti mennä joka yö. Minä en jaksanut. Mutta Marjatta jaksoi. Auto talliin vaan. Sinne alakertaan. Siellä tuntitolkulla aamuun saakka rukoilee. Tulee päivä, jolloin hän tulee sieltä aamuyöstä minun luokseni ja sanoi, että nyt se tapahtui. Nyt Jumalan vaunut ovat lähteneet liikkeelle. Ja tänä päivänä voi sanoa, todisteena siitä on selvät muutokset tapahtunut toisen tyttären kohdalla. Se on taistelua. Vanhemmat kokevat tämän sydämessään, meidän taivaallinen isämme. Meidän vapahtajamme Jeesus Kristus kokee sen omassa sydämessään, mitä sinä koet, ja hän haluaa auttaa. Hän tietää ne kivut, mitä ihminen sydämessään kantaa, mikä ihmisen elämää koskettaa. Psalmi 50 ja 15. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Avuksesi huuda. Ei tämä ole vain herätyskokouksen teksti. vaan tämä on meille Jumalan omille. Avuksesi huuda häntä, kun sinun elämässäsi on hätä. Hän haluaa auttaa sinua. Kiitos Jumalalle. Kun siellä laaksossa oltiin, niin Jumala näiden ystävien kautta, hän tuli ja kosketti. Toisessa korintolaiskirjassa 7. luvussa jakeessa 6 sanotaan näin. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Ei Paavali kirjoita, että hän lähetti enkeli Gabrielin. Ei vaan, hän lähetti Tiituksen. Tiituksen. Kiitos Jumalalle. Ja edellisessä jakessa hän mainitsee, sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut, ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Miten se on mahdollista? Uskon apostoli, sisältäpäin pelkoa. Niin, ei hänkään ollut mikään yli-ihminen. Hän oli inhimillinen ihminen. Koki myöskin tietyissä tilanteissa syvän ahdistuksen elämässään. Ulkoapäin tuli taistelut. Välillä ojennettiin sinne Filippin kaupungin puomin päälle, vankilassa puomin päälle ruoskittavaksi. Montaa muuta tilannetta syntyi. Vihollinen hyökkäsi monelta puolen. Ja tämä synnytti tuon ahdistuksen ja pelkotilan. Mutta Jumala näki tämän kaiken. Näki miehen masentuneisuuden. Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Ja me voimme ymmärtää, että se oli kuin rukousvastaus, kun Tiitus tulee näiden veljen luokse. Mä uskon, että siinä puristettiin lujaa, sellainen oikein veljellinen tervehdys. Se oli rakkauden välittämä ja huokuva tervehdys ja rutistus, millä hän rutisti Paavalia. Herra näki oman palvelijansa. Nämä minun ystäväni tulivat ja ne rohkaisivat. Toivat esille Jumalan sanaa, mutta eivät pelkästään vain sitä, vaan he käytännössä ihan halusivat nostaa pystyyn. Mitä se oli? Nyt, Hannu, lähdetään kahville. Ja minua vietiin tikki toppatakissa keskellä kesää kahvilaan. Nämä veljet eivät antaneet periksi, kun näkivät, että on miehellä parta ajamatta. Yleensä silloin aina ollut parta ajettuna ja tukka oli ja vähän joka suuntaan ja niin edelleen. Ihminen tuossa tilanteessa ei enää ole kiinnostunut yhtään mistään. Oma itsensä hoitaminenkin on jäänyt täysin unholaan. Mutta nämä miehet, nämä veljet, he olivat sitkeitä. Minun saarnaa kollega veljet, joita 25 vuoden aikana on sentään tullut jonkin verran, niin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kukaan ei kyllä ottanut yhteyttä. Minä ajattelin, että voi Herra, auta niin, että jos minun näiden kollegojen kohdalla tulee elämässä tilanteita, että he joutuvat tällaisiin masennuksiin ja burnoutteihin, että johdata tavalla tai toisella tieto minulle, että voisin heihin ottaa yhteyttä. Koska jos milloin, niin juuri tuollaisessa tilanteessa sitä kaipaisi joidenkin ystävien yhteenottoa. Mutta nämä pari miestä, he todellakin pitivät huolta. Eräs heistä tuli joka toinen ilta, ajoi autolla pihaan töitten jälkeen, ja hän on kiireinen liikemies, jolla paljon olisi muutakin tehtävää ollut. Ja hän sanoi, nyt kyytiin, Ja sitten lähdettiin halki Etelä-Suomeen, ajettiin koko uudet maat, Etelä-Suomet, 3-4 tuntia illassa, ja hän vain puhui, katso kun kauniita maisemia. Ihania järvimaisemia tuolla merikimmeltä ja niin edelleen. Puhui, ja minä istuin vain vieressä puhumattomana. Ja tätä kautta alkoi vähitellen tämä jumalallinen terveys välittymään omaan sisäiseen elämään. Vähitellen alkoi silmät avautumaan ja näkemään, että kuinka Jumala pitää huolta, että hän sittenkin hän näkee nämä tilanteet. Aluksi ei sanat paljon painaneet eikä vaikuttaneet, mutta ajan kanssa se sanoma, mikä välittyi heistä, tuollainen lohduttava, rakkaudellinen, mutta samalla uskon henkinen sanoma, niin se alkoi tehdä työtä omassa sisäisessä elämässä. Kiitos Jumalalle. Psalmissa 113 sanotaan jakeessa 6 näin. Otetaanpa vielä jae 5. Kuka on niin kuin Herra, meidän Jumalamme, joka korkealla asuu ja katsoo syvälle? Ja katsoo syvälle taivaassa ja maassa. Hän, joka tomusta nostaa alhaisen, korottaa loasta köyhän, asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle, hänen kansansa ruhtinasten rinnalle. Siinä tuodaan esille Jumala, joka katsoo syvälle, syvimpään tilaan, missä ihminen voi olla. Hän näkee. Jos olet luullut, että näkeeköhän hän minut, niin kuin monesti monet kysyvät, että antaneeko hän vielä minulle anteeksi, niin minä voin sanoa, että antaa anteeksi ja näkee syvälle. Kiitos Jumalalle. Ja sitten, jos on alkutila tämä, että hän nostaa tomusta alhaisen, korottaa loasta köyhän, niin lopputila on sitten tämä, asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle. Tämä on se Jumalan tapa toimia, eikä niin kuin vihollinen ja ne, jotka sen jälkeä seuraavat, lyövät ja lyövät ja lyövät. Ja aina vain ikään kuin moukari suurenee, millä lyödään. Näin kohtelee tämä maailma, joka on näiden alkeisvoimien ja vihollisen voimien alaisuudessa. Mutta Herramme ei tee niin. Hän ottaa taakat pois. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautet, niin minä annan teille levon. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Raamatun kohta Jobin kirjasta 36. Ja siitä jakeet 15 ja 16. Kurjan hän vapahtaa hänen kurjuutensa kautta ja avaa hänen korvansa ahdistuksella. Sinutkin houkutteli ahdingosta pois avaratila, jossa ei ahtautta ollut, ja lihavuudesta notkuvan ruokapöydän rauha. Sinutkin houkutteli ahdingosta pois avaratilaa, jossa ei ahtautta ollut, ja lihavuudesta notkuvan ruokapöydän rauha. Siis tämä kaikki on sitä Jumalan suunnitelmaa, jolla hän vetää meitä aivan kuin näkemään, että minkälaisen pöydän hän on kattanut. Hän on kattanut pöydän, jonka kautta me voimme vahvistua ja päästä siitä ahdistuksen tilasta, vaikka kaikki ei tapahdu silmän räpäyksessä, niin kuin näillä alueilla olen pannut merkille. Se Jumalan pyhän hengen työ on hyvin hienovaraista, mutta se on kuitenkin koko ajan etenevää ja parantumiseen, täydelliseen parantumiseen johtavaa. Että me aivan kuin asetumme nyt hänen pöydällensä. Se on tietoista avautumista, tietoista asettumista Jumalan eteen tässä totuudessa ja tietoisuudessa, että hän on Herra, minunkin parantajani, kiitos Jumalalle. Ja nämä minun ystäväni, he olivat juuri henkilöitä, jotka veivät tämän pöydän ääreen uskovina, siinä tilassa olevina, jossa he voivat kertoa ja rohkaista minua. He toivat niin ihanalla tavalla esille tämän pöydän, joka alkoi vaikuttaa elämässäni, omassa sydämessäni. He eivät olleet sellaisia Jobin lohduttajia. Kyllä sinä varmaan tiedät, minkälainen on Jobin lohduttaja. Toivon ja rukoilen, ettei elämässäsi niitä juurikaan olisi. Ne on kaikkein kurimpia tyyppejä. Ne vie loputkin uskonrippeet, jos jollakin vähän vielä niitä on. Sen tähden rukoile vaan, että saat sellaisia ystäviä lähelle, joilla on sellainen näkemys meidän vapahtastamme, jolle ei ole tilannetta, jossa hän ei voisi auttaa. Kiitos Jumalalle. Niin, kun näin tänä päivänä ajattelen tätä tilannetta, niin kuin joku multa on kysynytkin, että voinko tämän ajan jonkinlaisena epäonnistumisena ja romahduksena. Mutta näin en koe, vaan koen, että se on todellakin pääomaa. Pääomaa tässä tehtävässä, jossa nyt saan olla. Se on parasta yliopistoa, mitä on saanut käydä. Ja tätä en sano nyt mitenkään korkealta, vaan sydämen vakavuudella tietoisena, että ilman näitä asioita ei voi ymmärtää toisen ihmisen sisäistä ahdistusta, masentuneisuutta, mitä se todellisessa mielessä on. Se ei ole vain päivän kestävää, vaan se on totaalista. Se on jotakin sen kaltaista, mitä ei vain pyyhkäistä tuossa pois, kunhan kunnolla saat yön nukuttua, niin aamulla olet taas virkeä. On kysymys jostakin aivan muusta. Sinä tiedät, ystäväni, joka näitä asioita olet läpi käynyt ja joka parhaillaan olet näissä asioissa. Minä jopa jossain vaiheessa rukoilin, kiitos Jeesus, että olet katsonut minut arvolliseksi käymään läpi tämän laakson. Haluan kuitenkin sanoa, ei tässä näissä henkilökohtaisissa kokemuksissa nyt, jos niitä ymmärrän näin, jos joku ulkopuolinen niitä tarkastelee, nyt mitään nyt niin katastrofista ole, eikä nyt niin jotain erinomaista, ei tässä ole niin suuria menetyksiä koettu, että näitä voi kovinkaan korkealle nyt nostaa esimerkiksi, mutta kun ne tulevat henkilökohtaiselle tasolle, niin ne ovat kuin katastrofi. Miten, ystäväni, sinä koet? Miten sinä suhtaudut siihen, kun sinua ahdistaa ja masentaa? Pystytkö kuitenkin näkemään sen, että Herra on hyvä paimen? Herra on hyvä paimen. Tämä on totuus, on meidän tilamme mielessämme ja sisäisessä elämässä, mikä hyvänsä. Hän on hyvä paimen. Hän näkee syvälle, kiitos Jumalalle. Sinä et ole vähemmän rakastettu siinä tilassasi kuin se, jonka elämässä ei ahdistusta ole. Jumalan sanan kohta roomalaiskirjeestä, 8. luku ja jae 35 ja 37. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Huomaa nämä kaksi sanaa. Minä pysäryn ensimmäistä kertaa elämässäni tämän sanankohdan eteen, jossa sanotaan, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton. Ei sanota, että näistä kaikista me saamme jalon voiton, vaan näissä kaikissa On elämässämme mitä hyvänsä asioita, niin niiden keskellä me saamme jalon voiton. Hänen avullaan, joka meitä rakastaa, kukaan ei voi meitä erottaa hänen rakkaudestaan, ei mitkään tekijät. Siis koko ajan tämä jumalallinen rakkaus vaikuttaa. Ja niiden keskelläkin me voitamme, on tilanne mikä hyvänsä. Ja tätä kautta Jumala johdattaa meitä vapauteen tämän ihmeellisen parantavan työnsä välityksellä. Kiitos Jumalalle. Kun ajattelee, mitkä tekijät tänä päivänä rasittavat ihmisen elämää. Joskus me voimme hyvin kaukaakin hakea niitä, ja monesti hengellisellä alueella, kun olemme ja uskovaisina, niin me emme oikein tohdi julki tuoda edes asioita, jotka vaikuttavat elämäämme, henkiseen elämäämme niin, että taakoitumme. Niin tunnistin monia asioita, jotka tänä päivänä ovat tavattomina taakkoina. Jonkun kohdalla tällainen henkinen heikkous, siis ohut henkinen elämä, voi johtaa siihen, että ei kestä, kun tulee paineita. Ei yksinkertaisesti kestä. Me olemme tässäkin suhteessa erilaisia sielumme rakenteelta. Toinen kestää enemmän ja toinen ei kestä. Ja sen tähden hän luhistuu. Voi olla, että perimässä voi löytyä henkistä rasitetta. Vanhempien, isovanhempien elämässä on ollut sitä. Ja sen jäljet voivat tuntua ja näkyä myöskin tänä päivänä meidän kohdallamme. Ei näitä vain pyyhkäistä pois sillä, että ei uskovaisen kohdalla mitään tämän kaltaista voi olla. Nämä ovat asioita, jotka ovat tulleet vastaan näiden 25 vuoden aikana, mitä minä olen tässä palvelustehtävässä ollut. Monet uupuvat työelämän keskellä. Paineet ovat niin suuret. Aivan kuin se Egyptin faraon työjohtaja vain lisää taakkaa, eikö tiiliä lisää vain. Otetaan loputkin raaka-aineet, joilla ne ovat ennen rakentaneet niitä tiiliä, otetaan pois. Ja ei muuta kuin olkea ja savea ja niistä lisää vain tiiltä. Ja ruoska käy. Kun nyt olemme aloittaneet tämän ohjelman radiossa kahden kesken, niin jotkut ystävät ovat kirjoittaneet minulle tuonne, ja osa näistä kirjeistä on juuri käsitellyt kysymyksiä, mitenkä suhtautua tällaiseen, kun kokee, että enemmän ja enemmän vaaditaan ja ei enää jaksa. Ja siihen liittyneenä vielä työmaalla olevat kiusaukset, tai tällaiset, kuinka työmaalla vainotaan, on henkistä kiusaa. Jos puhutaan koulukiusaamisesta, niin myöskin työpaikalla esiintyy tämän kaltaista. Lieneekö tuttua? Niin. Et ilmeisesti minä nyt puhuin vain teoriaa. Nämä ovat todellisuuksia, joita me joudumme kohtaamaan, nahassamme kokemaan, kuinka olemme helteessä. Olemme ahtaalla. Ja siihen me tarvitsemme juuri vastauksia, miten me selviydymme, mitkä ovat ne tekijät, jotka auttavat meitä selviytymään paremmin kuin ne, joilla ei ole elävää Jumalaa eikä turvaa hänessä. Mutta pelkästään yleistietokaan ei Jumalasta auta. Tarvitaan jotakin ihan konkreettistakin, mikä voisi auttaa. Niin kuin minä koin näiden 2-3 ystäväni kautta sen konkreettisen avun, että he ottivat hihasta kiinni, he taluttivat, kun itsellä ei ollut kykyä ja voimia ja uskallusta lähteä ihmisten ilmoille. Joidenkin kohdalle on tullut työttömyys, joka on vienyt tuohon masentuneisuuteen. On aivan kuin joutunut sellaiseen turhauttavaan elämään. Koko elämän tarkoitus on pois, kun ei enää ole sitä työtä, mitä on tehnyt vuodesta toiseen ja joka on ollut suuri merkityksellinen elämän sisältö. Jonkun kohdalla avioero on ollut kuin katastrofi, maailman loppu. Toinen on ottanut ja lähtenyt, ilmoittanut vaan, että nyt siitä päivästä lähtien en enää tule tämän katon alle. Ja vielä kaiken lisäksi, kun kaikki eivät tiedä edes syytä, mistä, minkä tähden ja niin edelleen. Ne ovat järkyttäviä asioita, kun ne kohtaavat ihmisen elämää. Ne ovat sellaisia pommeja, ne ovat hyvin läheltä koskettaneet omaakin elämää, lähipiiriä. Mitä kaikkia voi tullakaan, taloudellista ahdinkoa. Yhtäkkiä koko elämän taloudellinen pohja putoaa pois. On helppo silloin ajatella, että kyllä tästä selvitään, kun on kaikki hyvin. Mutta kun joutuu siihen tilanteeseen, on aivan kokonaan toinen asia. Jollekin läheisen kuolema on sellainen asia, joka pysäyttää aivan kuin kaiken. Jää yksin. Tulee yksinäisyys. Jos elämä on vielä rakennettu niin, että kaksi ihmistä on aivan kuin yhteen sulautunut vuosikymmenten aikana, niin se toisen pois lähteminen, niin se on todella traaginen kokemus. Billy Graham useasti kampanjoissaan, olen kuullut hänen saarnojansa, niin usein hän puhuu juuri yksinäisyydestä, kun ihminen jää yksin. Vaikka olisi paljon ihmisiä ympärillä, niin silti ihminen voi olla yksin. Voi olla kokoussalissa paljon ihmisiä, mutta silti ihminen on yksin. Voi olla avioliitossa kaksi, mutta silti ihminen on yksin. Edesmennyt saarnaaja Eino Ahonen, joka oli helluntaiherätyksen johtomiehiä, hän mainitsi yhdestä virkaihmisestä, joka oli korkeassa arvossa valtion virassa. Jossakin tilaisuudessa olivat olleet neuvottelemassa, niin tämä virkanainen oli sanonut, että hän on niin yksinäinen ihminen, että hänen pitää joka ilta kuunnella radio-ohjelmaa aina sinne kello 12 asti. Siihen asti, jolloin tämä kuuluttaja toivottaa kaikille hyvää yötä. Hänen piti saada kuulla yhden toivotus, hyvää yötä. Syvää yksinäisyyden kokemuksen keskellä hän näin koki tämän asian tärkeäksi. Niin, tämänkaltaisia asioita voi olla. Mistä apu, mistä lääkkeet? En haluaisi jättää vain tähän sanoa aamenta. Muuten täältä lähtisi liian monta ystävää murhemielin kyynelöiden, niin kuin jossakin laulussa lauletaan pääsiäistapahtumista, että murhemielin ja kyynelöiden opetuslapset kulkivat eteenpäin. Ei! Nämä ovat vain realiteetteja ja todellisuuksia, joita me joudumme kohtaamaan. Me joudumme näihin leijonan häkkeihin, mutta mistä me saamme lääkkeet tätä leijonaa vastaan? Mistä sai Daniel lääkkeet ollessaan jalopeuran luolassa? Lääkkeet löytyvät. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. On monia asioita, jotka auttavat, niin kuin jo mainitsin. Hyvät ystävät, lääketieteellinen apu voi monesti olla suureksi avuksi. Ja olenkin rukoillut, että Jumala anna yhä enemmän uskovaisia psykiatreja, uskovaisia ammatti-ihmisiä tällä alueella. Ettei kävisi niin kuin kävi yhdelle miehelle, kun meni yhden ongelman kanssa psykiatrin luokse, niin tuli 10 ongelman kanssa takaisin. Kun me uskovina tuomme asioita esille, niin olen todennut, monesti tätä puolta ei ymmärretä ollenkaan. Ei ollenkaan. Silloin heti jo ennakkoasenne saattaa vaikuttaa fiksuissakin ihmisissä, kun joku tunnustaa, että olen uskovainen, uskon Jumalaan, uskon Jeesukseen, mutta siitä huolimatta sieluni on tässä tilassa ja elämäni tässä tilassa, niin olen joutunut toteamaan joissakin tilanteissa, että aivan kuin tästä uskosta nyt löydetään syy siihen, miksi tämä ihminen on nyt sitten sairastunut. Tämänkaltaisia asioita voi tulla meidän avuksemme, mutta koskaan en voi ohittaa todellisena avun lähteenä Golgataa, sairauden tuttavaa Jeesusta Kristusta, josta meidän parantumisemme ja eheytymisemme aina lähtee. Niin paljon kuin on näitä auttavia tekijöitä, ja silloin kun ne ovat Jumalan tarkoittamia, ne liittyvät tähän ketjuun, mutta koskaan ne eivät ole korkeammalla kuin on itse tämä Golgatan Jeesus, sairauden tuttava, kipujen mies, haavoitettu meidän tähtemme. Hän on se eheytymisemme ja parantumisemme lähde, kiitos Jumalalle, kaiken avun lähde. Siitä lähtevät ne asiat, jotka tuovat meidän elämäämme terveyden, Jumalan tarkoittaman terveyden. Malakian kirjan 4. luku, jae 2 sanoo näin. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Jotka minun nimeäni pelkäätte, teille on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Niin kuin mainitsin, pilvien takana on taivas. Aurinko täydeltä terältä paistaa. Eivät mitkään maassa olevat tekijät voi estää tämän auringon vaikutusta. Ja nyt varsinkin, kun on talvi taittunut, kevät on jo hyvästi tullut ja kesä on jo lähellä, niin me näemme, mitä tapahtuu auringon vaikutuksesta. Yhtäkkiä kuollut herää elämään. Se, joka oli täysin kylmää kuollutta, puhkeaakin nyt kukoistukseensa. Jos se tapahtuu luonnon keskellä, Jumalan asettaman auringon vaikutuksesta, mitä vaikuttaakaan vanhurskauden aurinko, Jeesus Kristus, joka rakkautensa ja siihen liittyvien miljoonien ja miljoonien muiden tekijöiden kautta haluaa meidän elämämme eheyttää ja parantaa, saattaa sen terveeksi. Hän tekee kaikkensa tämän eteen. Hän tekee kaikkensa. Ei häntä edes tarvitse kerjätä. Hän tekee kaikkensa. Kiitos Jumalalle. Kun tänään tämän asian edessä olin, niin ajattelin juuri, että miten tämä parantuminen voisi lähteä meidän kohdallamme liikkeelle, koska tarvitaan tiettyä herätystä. Uskokin tulee kuuntelemisesta. Kuunteleminen Jumalan sanasta. Ihminen voi tulla uskoon, ellei hän kuule Jumalan sanaa, ellei hän herää. Nyt tässäkin asiassa tarvitaan heräämistä. Ja Jumala haluaa herätellä, että me pääsemme ymmärtämään, minkälainen arsenaali on hänellä käyttää, että me voisimme parantua. Ja tähän heräämiseen paras esimerkki on Markuksen evankeliumin 5. luku. Sieltä tämä naishenkilö, joka oli sairastanut 12 vuotta, menettänyt rahansa lääkäreille, eikä ollut saanut apua. Raamattu sanoi, että oli käynyt vain heikommaksi. Ja voimme ymmärtää, kun rahat oli mennyt, niin ei ollut enää mitään pohjaa elämässä. Ei ollut mitään turvaa. Taloudellinenkin turva oli otettu pois. Ne oli mennyt niin kuin Kankkulan kaivoon. Viimeisetkin markat. Niin Raamattu sanoo ihanalla tavalla Markuksen evankeliumin 5. luvussa. Siellä oli nainen, jakeesta 25, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta. Ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä, kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa, sillä hän sanoi, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Siis hän lähti liikkeelle. Se oli yksinkertaisesti uskossa eteenpäin käymistä kohden Jeesusta. Se oli määrätieton liikkeen lähtö sairaassa ruumiissa. Ennen kuin mitään tapahtui, niin hän lähti liikkeelle. Ja mitä Raamattu sanoo? Hän kunnioittaa ihmistä, joka uskoo hänen. Tuo hebrealaiskirjeen kohta, muistatko ulkoa sen 11. luvusta? Aivan siinä alkujakeet. Minulla nyt ei nyt leikkaa ihan tarkalleen, mutta otapa hebrealaiskirjeen 11. luku. Ja mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tässä on nyt lupaus ja Raamatussa on yli 20 000 myönteistä lupausta juuri sinua varten. Niin nyt ota kiinni tästä. Hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tämä nainen lähti liikkeelle. Hän tarttui viitan liepeeseen uskossa, puhuen jo itsellensä etukäteen. Kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulee terveeksi. Jos joku olisi kuullut, niin ajatellaan, mitä tuo nainen höpisee. Tollaisia puhelee. Mutta hänellä oli tämänkaltainen usko. Ei mitään jotakin superuskoa. Se oli vaan pienen ihmisen, heikon sairaan ihmisen usko, että kun minä saan koskettaa Jeesusta, niin minä tulen terveeksi. Ja Raamattu sanoo, että heti hänen verensä lähde kuivui. Ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan. Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voima oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka minun koski ja niin edelleen. Ja sitten sanotaan jakessa 34, mutta Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi, mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Tämä nainen lähti liikkeelle, kiitos Jumalalle. Tänä iltana, ystäväni, haluan sanoa niin kuin Pietari sanoi muinoin sille rammalle, joka oli Johanneksen, joka oli siellä kauniin portin pielessä, kun Pietari yhdessä Johanneksen kanssa meni yhäkköön, tuo rampa kerjäsi. Pietari sanoi hänelle, katso meihin. Katso meihin. Haluaisin sanoa, katso tänä iltana sillä silmällä, kuule sillä korvalla, että se mitä on sulle välittänyt, niin tuo myöskin sinun elämääsi Jumalan avun. Lähde liikkeelle. Astu esille. Kerro, mikä masentaa, mikä ahdistaa. Ja me neuvomme Jumalan antamalla viisaudella sinua niissä asioissa, mitä sinun sydämelläsi on. Me pyydämme henkilökohtaisesti Jumalan pyhältä hengeltä sinulle aivan spesiaali parantamisohjelman. Minä en ole keksinyt nyt näitä asioita. Minä olen tänään 4 tuntia Jumalan edessä. Rukoilin koko iltapäivän. Ja Herra alkoi puhua minulle, vie näin pitkälle asia. Ottakaa vakavasti. Hän siis puhui, ottakaa vakavasti nämä sanat. Minä haluan toimia, minä haluan vapauttaa, minä haluan eheyttää, antaa terveyden. Ja minun ohjelmani lähtee liikkeelle siitä, kun te omalta puoleltanne lähdette myös liikkeelle, kunnioitatte minua liikkeelle lähtemällä. Minä joskus olen ihmetellyt sitä, että kaikki eivät lähde liikkeelle, jotka apua tarvitsevat. Ja vielä enemmän minä olen ihmetellyt sitä, kun Jumala parantaa jonkun vakavasta sairaudesta, syövästä, niin tähän on putipuhdas. Niitä vatsa, joka on otettu auki ja todettu, ei voida mitään tehdä, laitetaan kiinni sen tähden, ettei voida leikata. Ja Jumala parantaa ihmisen, niin kuin häneltä pyydetään todistusta, niin hän kieltäytyy todistamasta, että hän on parantunut. Minä en ymmärrä. En ymmärrä. Miksi ihminen pidättää itseltään Jumalan avun, Jumalan siunauksen? Miksi hän ei voi kiittää, jos taivaan Jumala, kaikkein noterattavin persoona, auttaa ihmistä? Eikö ihminen pelkää olla kiittämättä? Vai olemmeko me suomalaiset todella niin luupäitä? Järjettömiä erässä mielessä, että emme tuo hänelle kiitosta. Tämän maailman ihmiset kertovat kaikesta siitä, mitä tämän maailman ruhtinas on saattanut heidän elämässään aikaan. Jumalan ihmiset pitävät suunsa kiinni siinä vaiheessa, kun pitäisi tuoda väkevästi esille, mitä Herra on meille tehnyt. Me ei voida kätkeytyä sen taakse, että me olemme vain tällaisia sisäänpäin kääntyneitä. Se on liian heikko peruste. Sanoppa eräänä päivänä Jumalalle hänen valtaistumensa edessä, sen tähden en voinut kertoa sinusta enkä kiittää mistään asiasta, niistä asioista, missä ilmestyt elämäni, kun minä olen tällainen vähän ujo luonne, sisäänpäin kääntynyt. Kiitä, tuo julki, mitä Jumala on sinun elämässäsi tehnyt. Kerro niin kuin Daavid, hän antoi minun suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalalle. Sen näkevät monet ja pelkäävät Herraa. Niin, me pyydämme Pyhältä Hengeltä. Me pyydämme henkilökohtaista parantumisohjelmaa sinulle. Me rukoilemme rukouksen, joka vapauttaa. Ja me voitelemme uskossa sinut Jumalan öljyllä. Ja sinun parantumisesi alkaa hänen siipensä alla. Halleluja. Ja nyt me nousemme ylös. Ja nyt vielä. Me tartumme toisiamme kädestä kiinni jokainen. Niin. Me tartumme toisiamme kädestä kiinni. Jokainen, joka on henkisesti väsynyt, masentunut ja ahdistettu, nyt tämä on sinulle, joiden elämä on nyt ihan ok, et ole henkisesti väsynyt, masentunut, etkä ahdistettu, niin älä sinä lausu, mutta sinä, joka olet tätä. Minä lausun ensin tämän ja sitten yhdessä. Minä vapaudun ja paranen sairaudestani ja rasituksistani Jeesuksen nimessä. Minä vapaudun ja paranen sairaudestani ja rasituksistani Jeesuksen nimessä. Ja nyt sinä vielä oleva, joka et tätä lausunut, niin lausu sinä näin. Tapahtukoon tämä sinulle vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tapahtukoon tämä sinulle vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kiitos Jeesus. Halleluja. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Shakoma halvidifai. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Hallelujaa. Herra, me kiitämme, me ylistämme. Herra, me kiitämme sinua läsnäolostasi. Ja Herra, me kiitämme sinua rakkaudesta, parantavasta rakkaudesta, joka tänä iltana on meidän keskellämme. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, että sinun rakkautesi, Pyhä Henki, sinä vaikutat täällä tällä hetkellä ja sinä menet ihan jokaisen penkkirivin lävitse, sinä kosketat meidän sydämiämme, jokaista ainoa, niin ettei yhdenkään sisäinen elämä jää kosketetuksi, hallelujaa. Kiitos Jeesus, että sinä haluat osoittaa rakkauttasi, laumaasi kohtaan. Herra, niin kuin sinä lähdit sen yhden perään, joka oli kadonnut laumasta, samalla tavalla sinä huomioit sen yhden, joka kärsi, joka on masentunut, joka on ahdistunut, joka on eri asioiden sitomana tällä hetkellä. Mutta kiitos Jeesus, että me kohotamme katsemme sinun vanhurskauden aurinkoon. Halleluja! Sinun, joka täydeltä terältä parantavana vapahtajana, Herra, välität, Herra, ihanaa armoa ristiltä. Kiitos Jeesus! Kiitos Jeesus! Sinun ristiltäsi, sen kautta, Herra, sinun haavoisi kautta, Herra, me olemme paratut. Kiitos Jeesus! Me tartumme kiinni uskossa tähän lupaukseen. On meillä sitten voimavaroja siihen taikka ei, niin Herra, heikkoina ihmisinä me tartumme kiinni niin kuin tuo nainen sinun viittasi liepeeseen. Se oli tarpeeksi alhaalla se viitan lieve, että hän kykeni tarttumaan siihen. Kiitos Jeesus, ties kuinka kumarassa kulkikaan, mutta se oli riittävän alhaalla, että hän kykeni tarttumaan siihen ja hän sai kokea, Herra, kuinka voimaa lähti sinusta. Oi ylistetty Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos jo tänä iltana, kun tässä jälkikokouksessa me rukoilemme, me julistamme sinun nimessäsi vapautta. Ja me voitelemme, Herra, sinun öljylläsi nämä ystävät, niin kuin Jaakob kirjoittaa ja kehoittaa rukoilemaan, niin että öljyllä voidellen rukoilemme, ja Herra, sinä pelastat sairaan, halleluja. Herra antaa hänen nousta jälleen. Herra antaa hänen nousta jälleen. On se tilaa mikä hyvänsä. Kiitos Jeesus. Ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Kiitos Jeesus, että sinä toimit, et sen tähden, että on jotakin erikoisia ihmisiä rukoilemassa, vaan sen tähden, koska sinä itse sanasi sitoudut ja haluat, Herra, sen kautta vahvistaa sanasi ja todellisuutesi tänäkin iltana. Elävä Jeesus, me kiitämme siitä, että Herra, sinä olet kaikki. Sinä olet kaikki. Kiitos Jeesus. Sinä olet kaikki, mitä me tarvitsemme. Kaikkiin asioihimme omassa elämässämme. Jeesuksen nimessä. Aamen. 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 Halleluja. Kiitos Jeesus.